Zen ba, domekeroles geure zientzia tarteagaz, gaurkoan, Joana Jaureguizarregaz egingo dugu berba, gogoratuko dugu Joana Jaureguizar, psikologian doktorea dala, eta baita beirakaslea Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultateko fakultadean, hobeto esan da, Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea da, Joana Jaureguizar eta telefonoaren bestaldean dago. Joana, eguerdion?
Eguerdion, Gontzal.
Zer moduz, ikasturteko zeurazken txanda, geure zintxea tartean.
Hori da, ja bukatzen, eh?
Eta geure azken irratsaio honetan adimen emozionalaren gaia, jorratuko dugu, ezta?
Hori da, hori da. Ba, bukatzeko aurtengo elkarrizketa hauekin erabaki dut hau gai hau lantzea, ba, azken elkarrizketetan, gogoratzen baduzu Gontzali, zein genulako depresioa eta antzietateari buruz.
Egia.
Eta hor, ba, bueno, datu godak eman genituen, esan genuen, bueno, ba, antzietate eta depresio tasak gorak egin dutela azken urteotan, batez ere, ba, pandemia ostean, ezta? Eta ordun hortik ondorioztatzen da, ba, zein garrantzitsua den, ba, emozioen kudeaketa, ezta? Txikitatik ikastea emozioa kudeatzen, gero, ba, ez gertatzeko, ba, nera bizarrera heldu, eta emozioiek gainezka egitea, eta antzietate maila oso altuak, eta, bueno, arazo psikologikoak agertzea, ezta? Orduan, honi, hau da, emozioak kontrolatzen ezagutzen eta ikastea, ba, hezkuntza emozionala deitzen diogu, ezta? Eta ulertzeko, adimen emozionala zer den ulertu behar dugu, eta hori azaltzera natorkizue gaur, bai?
Ba, konta eguzu, beraz, zer da adimen emozionala, nondik jaiotzen da kontzeptua?
Hori da, maritu, adimen emozionala eta berez, ba, kontzeptu hilbiazten ditu barne, ezta? Adimena eta emozioa, bai? Emozioa da, ba, guztio daukagun erantzun psikologiko eta fisiologiko bat estimulu baten aurrean, ezta? Eta adimena kontzertua, ba, guztio datorkiguna burura adimena entzutean, bada igual koziente intelektuala, ezta? Inteligentzia, ezta? Nortzen da koziente intelektuala horrekin, ezta? Bauri delako urteetan zehar mantendu izan da eredua. Adimena, ba, ulertzen zen, ba, hori, ba, ba, trebetasunak eta arrazonak eta da, problemak ebazteko gaitasuna bezala, ezta? Zentzu horretan, bebai planteatzen zen, ba, ia adimen hori, ba, genetikoki baldintzatuta datorren, ezta? Eta zenbait azterlanek, ba, ikusten zuten, batez ere, bikiekin da familiekin egiten zirenak, ba, adimenaren aldakortasunaren 40%-80% artean, faktore genetikoei egor daikiegela, bai? Honek esan nahi du. Adibidez, egiten zirela ikerketak, ba, imaginatu bikietien, ze euren karga genetikoa berdina zan, baina haurtzaroan banatuak izan zirela, adibidez, ba, ba, familia adoptatuetan duan zirela, ba, banatuta, ezta? Eta gero, konparatzen zan, bikioien, ba, koziente intelektuala, ezta? Ze ingurune desberdinetan jaioak izan zirela. Baina ikusten zan, ba, hori, aldakortasuna ez zela onandia, bai? Egia da, inguruneak eragina daukala, bai? Hezkuntzak, nutrizioak, estimulazioa, familia ingurunea, eskola kalitatea, gizarte interakzioek, bai? Edo kontrara, bai, ba, muturreko pobreziak edo trauma, desnutrizioak, ba, potentzial intelektual hori murriztu dezakela, ezta? Orduan, horretaten zuten azkenean, ba, bueno, ondorio izango litzatekeela, ba, bueno, dagoela interakzio bat genetika eta ingurunearen artean. Ez da, hori da, apurtzu bat, psikologoek eta neurozientzatik ba ondorioztatu sana, ezta? Hor, ezagutzen dugunean bilakaera historikoa, kontuan izan behar dugu, adibidez oso famatu izan zen The Bell Curve lana, Jensen eta Murrayek argitaratu eta 1984ean, eta izan zen oso polemikoa, ze hauek planteatu zuten adimenari buruzko perspektiba oso elitista bat, bai? Ze hauek basatzen zuten azan, ba, azkenean errazio bat dagoela adimen txikia eta pobreziaren artean, ezta? Eta ba, pertsona adimenduak ba, goi mailako klasetara klasikoak izateko joera gehiago daukatela, prestigiozko tituluak edo lanak izateko joera gehiago, eta bikote ba, maila sozioekonomiko beakoak izateko joera gehiago, eta azkenean, ba, bueno, bizitzen arrakasta gehiago izateko joera dutela, ezta? Eta hau izan zen oso kritikatua, zaten zako, ba, azkenean, zaude, nolabait, baldintzatzen, ba, maila ekonomikoaren arabera, ba, ze nolako arrakasta izango dugun bizitzen ala ez, ezta? Eta horren aurrean, ba, ezortu zen beste ikuspuntu bat, ezta? Nun, ezaten zen, ba, ez dela hain erabaki horra koziente intelektual hori, ezta? Azkenean, ba, adibidez ikusten zen, ba, bueno, naiz eta koziente intelektual altua izan, ba, zeudela pertsonak, ba, bizitzen, ba, ez zeukatela beste gaitasun batzuk, beste abilezia batzuk, eta igual zirela hain arrakastatxuak euren lanean, euren eguneroko bizitzen, eta bar, ezta? Eta honi, azizitzaion deitzen, ba, hori, adimen emozionala, ezta? Badaudela beste hainbat gaitasun, bai? Emozioekin lotuta, ba baldintzatzen dutela baita, ba, gure arrakasta gure bizitzan ba mundatzeko, ezta? Zentzu horretan, Zala Hogei eta Maier izan ziren, ba, autore garrantzitsuena, ba, teoria hau planteatzean, baina egia da, kontzeptu honen edapena egin zuen autorea izan zela Daniel Goleman, bai? Ze, berak argitaratu zuen Emotional Intelligence, Inteligentzia Emozional liburua izan zela bestseller bat munduan. Eta bera, ba, batez hori kontzeptu hau zabaltzen lagundu zuen, ezta? Ulertzen eta modu ba divulgatibo batean be, ba, gizartean azaltzen, ezta? Berak zaten zuen, ba, hori, adimen emozionala gaitasun multzo bat dela eta horien artean nabarmentzen direla, ba, autokontrola, adibidez, sariak ateratzeko gaitasuna, bulkadak kontrolatzeko gaitasuna, perseverantzia, motivazioa, nire burua motivatzeko gaitasuna bazailtasunen aurrean, bestekin empatizatzeko eta bestengan konfiantza izateko gaitasuna, bai? Horrelako gaitasunek ba laguntzen gaituztela gure bizitzan ba moldatzen, ezta? Eta ba adibidez, enpresa bateko nagusi on bat izaten nire langileekin edo irakasle on bat izaten nire ikasleekin, hau da, naiz eta, ba igual, adimen koeficiente altua ez izan, ezta? Orduan, ba, zan bezala dira, hori, ba, gaitasun multzo handi bat, ezta? Zentzu horretan, ba, esan dizu bezala, Maier eta Zalo ziren, ba, autore garrantzituenak, eta hauek lau multzotan zaitasen zituzten gaitasun hauek. Alde batetik, percepzio emozionala, izango ditatekela, emozioak identifikatzeko eta ezagutzeko gai izatea, bai? Badibidez, ba, imaginatu, ba, ni gai izatea, ba, ikasle bat triste dagoela, ba, sumatzeko, ezta? Eta horren arabera, ba, gai izatea, ba, zerbait egiteko, ezta? Gaitasuna, ba, konturatzeko, aurpegia, jarrera, horregatik ze emozio sentitzen ari dan, aurrean daukadan horrez, hori, edo nik, ezta? Ze sentimendu sentitzen ari nahi zen. Beste multzo handi bada, pentsamenduaren erraztasun emozionala da, ze puntutaraino nire emozioek daukaten eragina nire gaitasun kognitiboetan, bai? Hau da, ba, imaginatu azterketa batetara noela, eta ni gai izatea naiz eta urduri nagoen, ba, normala den bezala, azterketa baten aurrean nagoelako, gai naizela, ba, horrek eraginik ez izatea nire arrazonatzeko gaitasunean, bai?
Ta,
gero,
bai, esan.
Bai, beste hiri alditzen dira, bat da, emozioak ulertzea, ba, emozioen hizkuntza erabiltzea, gai izatea ba, emozio komplexuak ulertzeko, ba, ambivalentzia emozionala bidez gai izatea ulertzeko, ba, batzutan sentitu naiteke aldi berean pozik eta triste, bai? Eta bukatzeko oso garrantzitsua emozioen erregulazioa, kontrola. Gai izatean nire emozioak modu egokian espresatzen, ez ba, nire azterreagatik ba, gauzak apurtzen hazi edo garrazik hazi, bai? Hau da, gai izatea emozioak kontrolatzen, nire burua kontrolatzen. Bai, esan, gontzak.
Bai, imaginatzen dut, Joana, ba, noski, kasuak eta kasuak egongo dirala, baina norbanakoaren adimen emozionala aldatzen da generoaren edo adinaren arabera esaterako, orokorrean.
Bai, bueno, horre ikerketek ez daude guztizadoz, bai, baina badirudi sexuaren araberako desberdintasun batzuk badaudela, baina ez pentatu genezaken besterek handiak, hau da, bai, daudela, bauri, metanalizi batzuk, eta ikerketa sakon batzuk, nun esaten duten, ba, emakumeek, ba, puntuazioa apur bat altuago ematen dutela, empatian, bai, bestekin empatizatzeko gaitasunean, eta pertsertzio emozionalean, hau da, ulertzean, bauri, ba, nola dirazten den emozio bat, zer zertitzen ari nahi zen, eta gizonezkoe, badirudi, apur bat altuago, puntuatzen dutela erregulazio emozionalean, hau da, autokontrol horretan, bai? Uh-huh. Orduan, hori da, apur bat, amaitzak ezaten dutena eta orokorrean, bueno, adostasun bat egon daitekena, baina esan bezala, ez dira oso, oso desberdintasun handiak, bai? Uh-huh. Orduan, gehiago da, bakoitzaren gaitasuna eta bakoitzaren, ba, bueno, esperientzia bizitzen zehaz horrek nola baldintzatu izan zaituen ba, adimen emozional hori garatzeko eta ez horren beste sexu bat izateagatik edo beste izateagatik ba, baldintzatuta zaudela ba, hori, autorregulazio gehiago du gutxiago izatera.
Imaginau aldugu adimen emozionalaren garapenean, dinosunez, ba, hizkuntzak ez da baida zina dan pisua daukola, esken finean.
Ba, oso imaginatu, azkenean ari gara hitz egiten, ba hori, nola pertsibitzen dituan emozioa, nola kontrolatzen ditudan, ba txikitatik, ba nik ikusi badut, ba ez daki ba nire etxean, ez dela emozioi buruz hitz egiten, edo izugarrizko ba, deskontrol egoera gauduela, ba gainezka gaudenean emozioekin, ba azkenean hori ikasiko dut nik baita, ez da, hori eskuntza emozionala oso oso txikitatik landu beharreko zerbait da, eta ez bakarrik familian, baizik eta baita ikastetzetan, eta zentzu horretan asko aurreatu dugu azken urte hauetan, kontzientzia handiagoa dago eta egia da ba daudela programak, dauden gidak, daude eskuartzeak, ba emozioen inguruan lanketa egiteko ikastetxeetan, ba hori oso txikitatik, bai? Eta bai ikusi izan da ba ondo egiten denean emaitzak ikusten direla, bai? Hobeto ezagutzeko gaitasuna daukaten emozioetan, emozio positibo eta negatiboak kontrolatzeko gaitasun gehiago, bestean emozioak ulertzeko gaitasun gehiago, automotibatzeko gaitasuna baita arazo edo, bueno, ba, oztopoen aurrean, hau gero izlatzen da bai, errendimendu akademikoan, bai? Eta gero, nera bezarara begira be bai, ba, bueno, beste hainbat arriskun aurrean bez ikusten da, ba, prestatuago daudela gazteak, ez da? Ba, adibidez, ba, drogen kontsumoen aurrean, ba, daukatela, ba, igual gaitasun gehiago, adibidez, ba, ez ez ezateko, edo, ba, bueno, presio soziale horrei aurre egiteko, edo laguntza eskatzeko, bai? Orduan, ba, egia da, ba, tipitatik egin behar den zerbait dela, ez dela, ba, ja, ba, hori, daukagunean erabia antzietate krizialiekin, bai, egin behar den zerbait, hori, askoz belenago landu beharko dugun zerbait izango da, eta esan bezala, familiak eta eskolak paper oso garrantzitsu hartuko dute.
Argi dago, beraz, kontzientzia egon badago, geroz eta gehiago, baina ondino bidea dago egiteke.
Bai, bai, hori bea egia da. Egia da, zera inotzut, aurreko elkarrezketetan esan dizudan bezala, ikusi dugu, antzietatea depresio tasak gorak egin dutela, eta hor ikusten dugu ba falta edo utzune bat badagola, ezta? Oda azkenean bizigaren gizartean be bai, ba erritmo oso azkarrean bizitzen garela, ez daukagu denborarik gure emozioei ba erreparatzeko, pentsatzen hasteko nola sentitzen garen, zergaitik apur bat introspekzio hori egiteko eta bar, ta claro, ez da gaude horretara ohituta ba batean ba heltzen gara momentu batetara nun emozio guztiek gainezka egiten gaituzte eta krisialdi bat ez diren zapet, ezta? Orduan egia da landu beharreko zerbait da eta azkenean bebai gure erritmoa jeitsi gure emozioetaz kontzientzia gehiago hartu.
Argi dago, ba Joan ez dakiz zer gehiago gaineratu gura dozun, ala gitxi gora bera adimen emozionalaren nondik norakoak jorratu doguz.
Bai, nik espero dutena oso da gai oso zabalda eta bainotu diguru pila daude eta bainotu hori inteligentzia emozional Daniel Golemanena gomendatzen dizu ez da oso erreza irakurtzeko adibide askorekin da oso divulgatiboa eta ia esateko da hola liburu bat eduki beharrekoa gure aparategian eta ordu ba bueno ba azkenean dut ba hori oinarrizko ideiak eman ditudala eta espero dut ba interesea piztu izana.
Interesgarri izan da eta interesa piztu dau benetan. Ba, Joana Jauregizar, psikologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea, eskerrik asko, betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuri, Gontzal, mila esker.
Bai, agur.
Agur.